Hora nona est. Aemilia apud filium aegrem sedet. Cubiculum luce solus illustrator. Aemilia ad fenestram it calumque spectat. Aemilia. Hora nona est. Sol altus in caelo est, nec nubibus operitor. Quintus. Quando sol altissimus est? Aemilia. Hora sexta, vel meridie. Sed post meridiem aer calidor est quam ante meridiem. Aemilia fenestram claudit. Iam satis obscurum est cubiculum. Quintus. O, quam longae sunt horae, cum necesse est totem diem in lecto jacere. Aemilia. Ver est. Dies atqua horae longiore sunt vere, quam haeme. Quintus. Quando longissimi sunt dies? Aemilia. Mense junio. Quintus. Iam ne mensis junius est? Aemilia. Maius est. Hic dies est mensis mai postremus. Hoc ani tempori dies non tam calidi sunt quam aestate, et noctes frigidores sunt. Quintus. Qui mensis ani calidissimus est? Aemilia. Julius. Quintus. Cur ille mensis patris nomen habet? Aemilia ridet et respondet. Mensis Julius non a patre tuo nomen habet. Non tantus vir est ille, sed a Julio Caesare. Ante tempora Caesaris et immensi erat nomen Quintilis, a quinto numero, non a nomine tuo. Quintus. Esne Julius mensis Quintus? Puer digitis numerare incipit. Mensis primus Januarius, secundus Februarius, tertius Martius, quartus Aemilia. Antiquis temporibus Martius non tertius, sed primus mensis erat. Tunc igitor Quintilis, qui nunc Julius nominator, mensis Quintus erat. Non septimus, ut nunc est. Item, mensi Augusto nomen erat Sextilis, quia Sextus erat. Nunc Augustus nominator a Caesare Augusto. Sed hoc satis est. Iam necesse est te dormire. Mater enim faciem filii aspicit, eiumque oculos claudera videt. Aemilia puerum dormire velle putat. Quintus. Sed dies est. Sol lucet. Nocte iube me dormire, cum sol in caelo non est. Ubi sol est nocte, cum hic non lucet? Aemilia. Cum hic nox est, sol lucet in aliis terris, pro col ab Italia et ab urbe Roma. Cum nox est illic,
Hic in Italia dies est.
Quintus. Ergo nunc in aliis terris et orbibus nox est, atqua homines dormiunt. Hic dies est, nec tempus est dormire.